Розділ другий. Фарисей і митник. Фарисей, ставши про себе, так молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю». Луки 18:11-12. На свій 70-й день народження піонер місіонерського руху Вільям Керрі написав одному зі своїх синів такі слова: «Цього дня мені минуло 70, і хоча я став пам'ятником божественній милості і доброті, тепер, озираючись на своє життя, я бачу дуже, дуже багато того, за що мав би смиренно впасти у порох. Мої прямі і беззаперечні гріхи незліченні, а недбалість у божих ділах величезна. Я не сприяв його справі та не шукав його слави і честі, як мав би. Та попри все це, мене помилувано аж дотепер, і я досі залишаюся в його роботі і покладаю надію на те, що через нього отримав божественну прихильність». Керрі, який поїхав до Індії 1793 року, часто називають «батьком сучасних місій». Великі справи, які він звершив заради Христа, включали переклад усіх частин Біблії на понад 40 мов та діалектів. Саме йому належить добре відоме місіонерське гасло: «Очікуйте великого від Бога, намагайтеся робити велике для Бога». Як же так сталося, що чоловік такої дивовижної віри в Бога, який стільки досягнув заради Бога, голосить наприкінці свого життя про власну гріховність і вади? Чому Керрі з хвалою та вдячністю не роздумував радше про те, що Бог зумів вчинити через нього? Чи постава Керрі була наслідком нездорової, низької самооцінки? Чи вона все ж відображає здоровий реалізм, який характеризує доброго та зрілого християнина? Чи мала б постава Керрі бути для нас тим прикладом, який належить наслідувати? Чи все ж нам необхідно відкинути її як певного роду болісне самозаглиблення, що приходить у старості? Це не просто теоретичні питання, тому що постава Керрі задовольняє дві вагомі потреби відданих віруючих: потребу смиренного усвідомлення власної гріховності і також потребу вдячного прийняття Божої благодаті. Християни часто бувають схильні до однієї з цих двох протилежних постав. Перша – це безжальне почуття провини з огляду на несправджені сподівання у власному християнському житті. Люди, яких характеризує цей спосіб мислення, зазвичай роздумують над тим, що їх обсіли гріхи, або що вони не здатні свідчити ближнім чи впоратися з іншими численними викликами християнського життя, – які так часто постають перед ними. Християнське фарисейство. Інша постава – це різні ступені самовдоволення власним християнським життям. Ми можемо скотитися до неї, оскільки переконані у тому, що віримо в правильні доктрини, читаємо правильні християнські книжки, практикуємо правильні дисципліни відданого християнського життя – або активно долучаємося до певного виду християнського служіння, а не просто протираємо штани на церковній лаві. Можливо, ми стали настільки самоправедними з приводу свого християнського життя, тому що дивимося на суспільство, яке оточує нас, і бачимо кричущу аморальність, повсюдну нечесність, суцільну жадність і зростання насильства. Ми бачимо чимраз поширеніше прийняття абортів як права і гомосексуалізму як прийнятного альтернативного способу життя. Оскільки ми далекі від цих огидніших різновидів гріха, до нас приходить відчуття, що наше християнське життя досить добре. Коли ми так думаємо, то наражаємося на небезпеку уподібнитися до фарисея в Ісусовій відомій притчі Луки 18:9-14. Ісус сказав: «Фарисей, ставши про себе, так молився: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник, Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. Вірші 11-12. Фарисей був ортодоксальним у своїх віруваннях і дуже відданий у своїх релігійних практиках. Він цілком підпадає під наше троїсте визначення учнівства. Він постив двічі на тиждень духовні дисципліни. Він не був грабіжником, злочинцем чи перелюбником – послух. І він віддавав десятину зі свого доходу – служіння. Якщо вдатися до термінології «гарного і поганого дня», то він жив за постійним сценарієм «доброго дня», чи радше гадав так. Але в нього була одна фатальна вада. Він був самоправедний і завдяки Ісусовій притчі став класичним прикладом релігійної гордості і самовдоволення. На відміну від фарисея, митник болісно усвідомлював власну гріховність. Він не тільки просив про прощення деяких гріхів, але й благав про милість як грішник. Мовою оригіналу його слова звучать так: «Боже, будь милосердний до мене, грішника». Він не лише не порівнював себе в найкращому світлі з іншими, як це робив фарисей. Він не порівнював себе взагалі. Його не цікавило, як він виглядає на тлі інших людей. Його бентежило тільки те, як він виглядає в очах святого і справедливого Бога. Він знав, що стоїть перед Богом сам на сам зі своїм гріхом, і тому благав про милість. Ісус сказав, що митник пішов додому виправданим, тобто був проголошений праведним перед Богом. Він добровільно і досить таки відчайдушно визнав, що не має власної праведності, а тому прийняв її як дар від Бога. Ми зазвичай підходимо до цієї історії з почуттям схвалення, тому що вбачаємо в ній інших людей, а не себе. Ми погоджуємося, що фарисей був сповнений релігійної гордості, але вважаємо, що в цій притчі не може йтися про нас, тому що ми повірили в Христа і вже оправдані. Ми не повинні, однак, прикладати цю притчу лише до самовдоволених та очевидних грішників з-поміж невіруючих. Вона промовляє також до вірних. Ісус розповів цю притчу тим, хто був впевнений у власній праведності, тобто задоволений власними досягненнями. Допоки ми порівнюємо себе із суспільством навколо нас, а також з іншими вірними, які не є такими відданими, як ми, то також схиляємося до впевненості у власній праведності, не праведності до спасіння, а радше тієї, що намагається потішити Бога власними успіхами. Отже, гріх фарисея може стати гріхом найбільш ортодоксального і відданого християнина. Значна частина нашої проблеми, як євангельських віруючих, полягає в тому, що ми визначили гріх у його очевидніших проявах, тих формах, у яких самі невинні. Ми мислимо про гріх категоріями сексуальної аморальності, пияцтва, брехні, обману, крадіжок та вбивства. А останніми роками ми частіше зосереджувалися на таких суспільних гріхах, як аборти та гомосексуалізм. Ми бачимо дедалі більше поширення цих кричущих гріхів і вважаємо, що виглядаємо цілком добре на цьому загальному тлі. Ясна річ, такі потворні гріхи суспільства є підставою для поглибленої тривоги, і я вдячний за ті пророчі голоси, які звучать з волі Бога, щоб викрити всі ці різновиди морального раку в нашому суспільстві. Але ми не можемо настільки сильно клопотатися гріхами сучасного суспільства, щоб занедбувати потреби, які з'являються в нашому житті. Витончені гріхи. Найчастіше проблеми нам створюють гріхи, які я називаю витонченими. Примітка. Темі витончених, непомітних або терпимих гріхів християн автор присвятив окрему книгу, яка так і називається «Терпимі гріхи» Джеррі Бріджес. Кінець примітки. Це гріхи порядних людей. Гріхи, які ми можемо регулярно чинити, і при цьому далі нести свої служіння старійшин, дияконів, вчителів недільної школи, лідерів малих груп і, отак, навіть пасторів. то якими є деякі з цих непомітних гріхів? Коли я оглядаюся на своє життя, то одним з перших мені спадає на думку схильність судити інших та критично висловлюватися про них у своїх розмовах. Те, що цей гріх спав мені на думку так швидко, здивувало мене, тому що я не вважаю себе критичною чи осудливою людиною. Утім, саме це почасти й становить проблему. Здається, що цей порок настільки прийнятний серед вірян, що ми навіть не розпізнаємо його, поки він не виявиться на повну силу, і завжди в комусь іншому. Нам слід серйозно сприймати Ісусове застереження про дух осуду в Матвія 7:3. «Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка у твоєму оці, не відчуваєш?» І дбати про те, щоб не судити ніколи інших, знаючи, що це може чинити тільки Бог, як навчав нас апостол Павло, коли казав: «Хто ти такий, що судиш чужого раба? Перед своїм паном він або стоїть, або падає, але він встоїть, тому що Бог має силу підтримати його». Римлян 14:4. Дух осуду – це частий порок серед відданих християн. Ми повинні визнавати його гріхом, чим він насправді і є. Дух осуду часто виявляється в словах, які критикують інших. Кілька місяців тому я в розпачі визнав, що мені потрібно молитися, як Давид. «Господи, постав охорону біля моїх уст, охороняй двері моїх губ». Псалом 141:3. І коли Святий Дух почав промовляти до мене стосовно цього, я зі здивуванням побачив, як часто кажу щось критичне про своїх братів чи сестер у Христі. Близькими до осуду є плітки, оте безкінечне переказування та перелічування гріхів і невдач інших. Здається, що ми отримуємо збочене задоволення, коли приносимо погані вісті про інших людей. Соломон попередив нас про плітки, сказавши: «Хто про вину прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє». Притчі 17:9. І знову: «Хто ходить і відкриває таємниці, той зрадник, тому не спілкуйся з тим, хто широко відкриває рота». Притчі 20:19. Чи ставимося ми серйозно до слів Соломона, чи радше до слів Святого Духа, адже кінець кінцем Соломон писав, сповнившись його натхнення і слухаючись його настанов. Апостол Павло наставляв: «Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре, для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає». Ефесян 4:29. Слово «погане» стосується будь-якого різновиду мовлення, що може принижувати іншу особу під час розмови з нею або про неї. І Павлова заборона на будь-якого роду негативні вислови абсолютна. «Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає». Як нам реагувати, коли хтось каже: «Ну, взагалі-то я не злодій, але можу поцупити щось час від часу», або «Я не перелюбник, але кручу іноді романи»? Така постава здаватиметься смішною і неприйнятною для віруючого. Ми знаємо, що Божа заборона на крадіжку і перелюб є абсолютною. Але аж надто часто ми думаємо в подібний спосіб про те, що говоримо. Ми долучаємося до пліток і критики, хоча й не хочемо, щоб нас вважали пліткарями або критиканами. Святе Письмо не допускає жодних пліток чи критики та будь-якого іншого роду поганих висловлювань, навіть якщо ми й говоримо правду. Нам просто не треба казати про когось те, що ми б не хотіли, аби та особа почула. Навіть критика, що звернена до когось, мусить мати на меті користь тієї особи. Її ніколи не слід висловлювати в пориві нетерпіння чи дратівливості або з бажанням принизити людину. Лише чесна критика, висловлена від щирого серця в дусі любові й смирення, може вважатися такою, що збудовує іншу особу. То хто з нас насправді не грішить, і часто, своїм язиком? Утім, насправді наша проблема не в язиці, а в серці. Ісус сказав, адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Матвія 12:34. Тому не досить буде здобути владу над своїм язиком, навіть якби ми могли це зробити. Ми мусимо визнати той гріх, що оселився в наших серцях. То якими є ті непомітні гріхи, що ми можемо вчиняти і все одно лишатися поважаними особами серед своїх християнських друзів? Деякі найпоширеніші з них належать до сфери міжособистісних стосунків. Це, зокрема, образа, гіркота, дух непрощення, нетерпеливість і дратівливість. Дуже повчальним є те, що саме в контексті міжособистісних стосунків Павло написав це попередження. «І не засмучуйте Святого Божого Духа» – Ефесян 4:30. Отже, будь-який гріх засмучує Бога, і Павло міг додати це попередження в контексті сексуальної аморальності – Ефесян 5:3-5 – або брехні та крадіжки – Ефесян 4, 25-28. Утім, він подає його в контексті гріхів, які ми вчиняємо майже без жодного відчуття сорому чи вини. Його послання цілком ясне. Бога засмучують наші витончені гріхи, так само як сексуальна аморальність і нечесність. Я не стверджую, що дратівливість у взаєминах із вашим подружжям – є чимось настільки ж серйозним, як перелюб. Я кажу, що подібна дратівливість є гріхом, і що всякий гріх засмучує Бога і повинен засмутити нас. Однією з проблем, пов'язаних із цими так званими непомітними гріхами, є те, що ми поволі призвичаємося до самої ідеї гріха. Тому що ми так часто грішимо, ми вчимося співіснувати з гріхом, допоки він не виходить з-під нашого контролю чи не стає кричущим. Ми забуваємо або й просто не усвідомлюємо, наскільки серйозно Бог ставиться до всякого гріха. Важкість гріха. Усю важкість гріха мені допомогли зрозуміти три фрагменти з Писання. Це Левіти 16:21, 2 Самуїла 12:9-10 і 1 Царів 13:21. У Левіти 16:21 Бог вживає слово «беззаконня», щоб описати гріхи ізраїльтян. В оригіналі єврейське слово, що часто перекладають як «переступ», насправді означає «бунт проти влади». Отже, Бог вважає наш гріх як непомітний, так і кричущий, бунтом проти його повновладного правління над своїми створіннями. 2 Самуїла 12:9-10 – це, по суті, докір пророка Натана Давиду за те, що він вчинив перелюб з Вірсавією, а тоді фактично сприяв загибелі її чоловіка, намагаючись приховати свій гріх. У ньому Бог каже через Натана, що Давид зневажив його слово, вірш 9-й, і навіть самого Бога, вірш 10. Слово «зневажати» означає цуратися або ставитися з погордою. Отже, коли ми грішимо, то насправді виявляємо до Бога та Його слова презирство. Ми зневажаємо Його. Ми не можемо оминути сили слова «зневажати», гадаючи, що воно пов'язане з кричущою природою Давидових злочинів і ніяк не стосується нас. Той самий Бог, який сказав «не вбиватимеш» або «не чинитимеш перелюбу», сказав також «не жадатимеш» – вихід 20:13-14:17. Неважкість гріха в нашому розумінні – а безкінечна велич і повновладдя Бога, який дав нам свої заповіді, обертають наш гріх у зневагу до Нього та Його слова. Навіть тепер, пишучи ці слова, я схиляю голову від сорому, розуміючи, як легковажно я ставився до деяких гріхів, які Бог вважає бунтом і зневагою до Нього. Крім того, у 1 Царів 13:21 вжито ще й третє слово «спротивився». «Ти спротивився Господньому велінню». Вислів «не послухався» та подібні до нього вжиті тут у деяких біблійних перекладах не відображає потужної сили цього слова, можливо тому, що всі ми так звикли до ідеї непослуху. Але ми визнаємо, що слово «спротивився» посилює важкість непослуху. Це прямий виклик владі. Вживання Богом подібного слова в цьому контексті вражає ще більше тому, що пророк, який спротивився Богові, не вчиняв кричущого гріха. Він просто зробив те, що Бог не дозволяв йому тоді робити – їсти й пити, поки він був у Самарії, або вертатися тим шляхом, яким прийшов. Утім, Бог розглядав його гріх не лише як звичний непослух, у тому значенні, яке ми зазвичай пов'язуємо із цим словом, а саме як спротив. Знов же, важкість гріха залежить не тільки від його наслідків, а й від вищості влади того, хто віддає наказ. Отже, ці три слова – беззаконня, зневага і спротив – уживаються як синоніми гріха. І це допомагає нам осягти важкість будь-якого гріха і навіть наших так званих непомітних гріхів. І це ще далеко не все. Далі, досліджуючи гріховність своїх сердець, ми приходимо до егоцентризму, егоїстичних амбіцій, потягу до високого становища, влади чи похвали, незалежного духу і схильності маніпулювати подіями або іншими людьми задля власних цілей. А крім того, є ще байдужість до вічного чи дочасного гаразду тих, хто нас оточує, і зрештою злоякісний гріх матеріалізму. На тих, хто живе в Сполучених Штатах, покладають чимало вини за матеріалізм. І в мене немає бажання винуватити когось лише за те, що він живе в кращому будинку та їсть кращу їжу, ніж люди в менш розвинених країнах. Але недавно я почув статистику, що стривожила і засмутила мене водночас. Лише 4% євангельських християн віддають десятину – 10% свого прибутку на Божу справу. Хоча деякі християни сумніваються в тому, чи можна застосовувати концепцію десятини в новозавітну епоху, це все одно ганебна статистика. Вона означає, що переважна кількість вірних християн у найбагатшій державі за всю історію людства витрачають більшу частину власного доходу на себе. З іншого боку, ті з нас, хто віддає 10 чи більше відсотків доходу Божій справі, можуть відчути гордість і самовдоволення з приводу цього, коли просто озирнуться навколо і побачать людей, які не настільки щедрі. У цьому разі ми лише обміняємо один гріх на другий – гріх матеріалізму та егоїзму на гріх самоправедної гордості. Ми могли би згадати з десяток інших гріхів серця і розуму, про які не знає ніхто, крім Бога. Утім, ми навіть ще не згадали свою нездатність виявляти позитивні риси християнського характеру, такі як любов, лагідність, доброта, терпеливість і смирення. Ми мусимо не тільки відкинути характер старої людини, але й зодягнутися в характер нової. Дивись Ефесян 4, 22, 24.